Ви на хваль Ночної свободи у Мінську 23-я година у празькій студії новинок Стасі Вашкевич. Одразу після випуску новинок експертиза свободи. Після її прогучиться гляд ваших листів на свободу. Але найперш огляд подій у світі. Президент США Барак Обама окреслив сьогодні графік виводу американських військ з Іраку. На протягу наступних 18 місяців Україну покинуть скаля 100 тисяч американських військовців з теперішніх 142. Обама так само повідомив, що опошня бойова місія Збройних сил США у Іраку отбудется не позднее за конец жнивня 2010 года, а опошний американский солдат покине краину до конца 2011. Учора он так само презентовал Конгрессу бюджет на 2010 год по мерам больше к 3,5 триллионы доляров. Эксперты отзначают в бюджете значное отступление от политики попередней администрации. У приватности повеличится податковая нагрузка на богатых американцев, значная частка будет инвестована у реформу оховы здоровья. Обама заявил, что пропонованный бюджет має обновить фискальную дисциплину в контексте предказанного им бюджетного дефицита. Коли прогноз справдится, это будет рекордный дефицит с часов Другой Сусветной войны – 12% от валового продукта. Сектор газа отримає 436 мільярдів євро допомоги від Євразвязу на післявоєнну реконструкцію і економічні реформи. Таке рішення огучила сьогодні комісар з внешніх зносин Єврокомісії Беніта Феррера Вальднер. І вона відзначила, що самим важливим питанням зараз з'являється доступ до газу, яка дагэтуль блокована ізраїльськими військами. Повелічується кількість ахвяров мяцяжу бангладешських помежників, які був здушений учора у столиці країни Дака урадовими танками. Сьогодні було знайдено ще 20 тілів. Таким чином офіційна кількість загинулих досягнула 40. Ведеться пошуки ще 130 офіцерів, яких мятежники тримали у закладниках. Міжнародні структури інвестують додаткові 24,5 мільярди євро у Центральну і Усходню Європу. Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк і Сусвітній банк виділять цю суму у першу чергу на підтримку банківського сектору в регіоні, а так само для кредитування бізнесу, який терпить від наступствів глобального кризису. Генеральная прокуратура России обскардила в Верховном суде присуд подозреваемому в убийстве журналистки Анны Политковской. На минулом тыдне все четыре обвиняваемые были оправданы. Міжнародний валютний фонд закликав Україну прийняти реалістичний бюджет, який предугледжує фінансування її великого дефіциту. Тільки при цій умові фонд виділить країні другу траншу кредиту амаль у 2 мільярди доларів. Агульна сума позики, яку організація ухвалила у минулом році, сягає до амаль 16,5 мільярдів доларів. Це був випуск новинок. Наступний слухайте знову про півгодини. Нагадаю, нас можна слухати і в інтернеті на адресі www.svoboda.org.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Хвилин праз 15, огляд ваших дописов. С коментарами Валентин Жданко. Ну а зараз экспертиза свободы. Апошнім часам міжнародная супольность надає значную увагу ситуации с правами человека у Беларуси. Те оправданные претензии на адрес Евразвязу за игнорование этой проблемы. Те сприяя міжнародная увага по ляпшению ситуации с правами человека у Беларуси. Гэтае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе дыскусію Валер Крабалевіч.
У Мінску з двухдзённым візытам знаходзіцца упаўнаважаны міністэрства замежных справ Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі спадар Нокі, а таксама амбасадары ў правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Нідэрландаў. Адначасова Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце, у якім адзначаны сур'ёзныя парушэнні Беларусі ў гэтай сферы. Можна ўзгадаць, што мінулым тыднем Мінск наведалі дэлегацыі парламенцкай Ассамблеи Рады Европы, Европарламента, верховный представник Евросоюза в замежной политике и политике безопасности Хауер Соляна. И подчас перемовов этих делегаций тема правов человека так само была важным питанием. У чем причины такой уваги международной супольности до этого питания? Это выпадковый сбег этих подеев? Ти не. Спадар Богдан.
По-перше, я зазначив би, що згадані вами факти, як на мою думку, мають різну полярність, цілком протилеглу. Коли у випадку Америки ми маємо справу в сутності з черговим обвинуваченням у бок Білорусі, то у випадку європейського підходу ми бачимо фактично спробу уже знайти неке конструктивне вище. Тут полярність, я б сказав, додатна, у відрозненні від американської адмовної. Це може свідчитися про один з важливих переломов у білорусько-європейських дочиненнях. А менавіта тое, што нарэшце, магчыма, беларускаму кіраўніцтву атрымалася дамагчыся змены парадыгмы, якая выкарыстоўвалася ў дачыненні да яго, і давесці еўрапейцам, што ў дачыненні да Беларусі трэба выкарыстоўваць не некія заходнееўрапейскія стандарты, а звычайныя стандарты, якія выкарыстоўваюцца, скажам, ў дачыненні да Назарбаева. То бок не хочаце ад нас занадта шмат. Акурат вось гэтыя візіты і сведчаць пра тое, што еўрапейскія прадстаўнікі бачаць магчымым для сябе перамовы візиту Беларусь. Не варта забывацца, што не амбудсмены і не ўпаўнаважаны па правах чалавека вызначаюць палітыку. Рэальную палітыку вызначаюць нейкія меркаванні бяспекі эканамічных інтарэсаў, палітычных інтарэсаў, то бок куды больш прагматычныя рэчы. Пасля вядомых падзеяў, звязаных з агрэсіяй Расіі ў дачыненні да сумежных дзяржаў, для Еўразвязу стала вельмі істотным выпрацаваць нейкую стратэгію стрымлівання Расіі. І тут ужо хто ёсць пад рукамі таго і выкарыстоўваюць. І дзеля таго, што, скажам, мы для Еўропы ў такім плане ўжо становімся важнымі нават з пункту гледжання палітыкі бяспекі, то і еўрапейцам даводзіцца шукаць больш прагматычны падыход. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцам пра гэта пераймацца пакуль што не даводзіцца, бо Беларусь знаходзіцца занадта далёка ад ЗША, і ўрэшце праблемаў для амерыканскай бяспекі не ўяўляе. Таму амерыканцы могуць дазволіць сабе крыху ідэалістычны падыход, больш конфронтацію з беларускімі ўладамі по таким питанням, якого не має дачынення до реальної політики.
Спадар Класковський, а ви чим тлумачите серйозну увагу до правого чоловіка у Білорусі з боку міжнародної супольності, найперш з боку Заходу?
Я так само тут би, по-перше, підкреслив, що доклад Державного департаменту Злучених Штатів і візит амбудсменів – це речі різного порядку. Доклад, як відомо, щогодовий. Злучені Штати регулярно, я ще раз підкреслюю, свій статус, свою місію, яку вони взяли на себе у сусвітньому масштабі – це боронити демократію, права чоловіка. Таким чином вони подають сигнал, по-перше, що вони не покидають самотніми поразбітов за права чоловіка, а по-друге, я диктаторським режимом так само досилають сигнал, що ось все ми бачимо, і тому виснови достатково жорсткі, абсолютно неконюнктурні, незалежно від ніяких трендів у двохбокових дочиненнях. Що ж тичиться Європейського зв'язу, то я думаю, що місія цих ось людей, які у своїх країнах боронять права чоловіка, це у ніякій ступені такий тактичний ход, тому що коли згадати попередні візити, і найперш візит з Спадара Солани, то там, надворот, він звиш дипломатично, скажімо, так себе поводил, усіляк подкреслював, що ніяких умов ми не накидаємо. Фактично, він внешне, во всяким разі, відповідав тим потребуванням, тому речищу, якою і хоче нав'язати Заходу у гэтым діалогу офіційний Мінск. Давайте, мовляв, обмежуємося прагматичними питаннями. А ось, покільки гэта викликає критику, у тим ліку з боку частки білоруської опозиції, то я думаю, каб збалансувати, каб уравноважити, ось зробили такий десант гэтых людей, які акцентують увагу на інших питаннях і нагадують, що з парадку дня питання прав чоловіка у діалогу Мінська і Брюсселя не здимаються.
Сапраўды, частка апазіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды ўзгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Бода?
Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структур, у тым ліку еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы. про обмежованность здольности Евразвязу поуплывать на ситуацию с правами человека в Украине заусёды змены у галине правов человека приходят изнутри краины. Это не значит, что не может быть вонкового сприяния полепшения ситуации с правами человека. Але это вонковое сприяние, опроч як некой допомоги у поширении идеи правов человека, как, мовно кажучи, усе белорусы доведались про то, что у них есть такие правы. Так, опроч этого, тяжко нечем иншим допомогчи. Тому белорусской оппозиции треба худшей шукать проблемы у самой себе. Европейские структуры, кольки могли, стольки допомагали. Просто треба памятать, что есть правные межи. Европа не могла просто вот заплющить очи на все остатнее, коли есть пытания на парадку дня, какие житё важны для европейских краин. И гнаться за некими идеалами, яких еще не захотело само белорусское громадство. У Беларуси на данный момент есть множество фактов порушения права человека, которые просто не артикулируются, бо они просто не усведомляются.
Господар Класковский, а вы, как лечите эти справедливые попроки частки белорусской оппозиции на адрес европейских политиков, что они игноруют проблему правов человека в Беларуси, а идут на сотрудничество с режимом Лукашенко?
Тут кожны бок мае сваю праўду. Еўропа, пры ўсім пры тым, што зараз яна перафарматавала, скажам так, падыход да беларускага пытання, таму што ранейшая палітыка, палітыка ціску, палітыка вось гэтых жорсткіх заяваў не давала фактычна ніякага плёну. Разам з тым, прадстаўнікі Еўропы падкрэсліваюць у сваіх апошніх заявах, што яны ніяк не здымаюць з парадку дня адпаведныя пытанні, напрыклад, спадарэння Ферера-Вальднера, якая збіраецца ў сакавіку ў Беларусь. Еще раз засвідчила днями, что умовой улучшения Беларуси во усходнее партнерство есть выконание певных пунктов, которые как раз дотычутся демократии и правов человека. З іншого боку, коли анализовать то, что каже зараз белорусская оппозиция, так само ее тревога має певные подставы. По-перше, сама оппозиция, так бы мовить, вылетая за межи этого диалогу. И вот господар Бортон каже, что белорусское громадство не усвідомляє у масі своей еще навод самой з'яви порушення певних правов. Але гэта не означає, що треба ігнорувати тих людей, які якраз за це змагаються. І у даному випадку опозиція змагається не тільки за свою нейку нішу, часом її ось надто жорстко цим попракають, а це супадає, скажімо так, з інтересами білоруського громадства, якого може маса шарагових громадян ще й не асенсовує, тому що говорка йде про будучиню Білорусі, коли вже казати патетично. І потім сутносна, це правда, є питання до ступені прозристості цього діалогу і до некої окресленності. Те, що називається дорога дорожной карты. Заправды, ее нема, и видовочно, что брюссельские политики, как бы почуваться вольней, как иметь больший общах для маневру, подбегают. Все это вельми расплывисто, и тому большая прозристость и большая окресленность этого диалогу, я думаю, это целком законное потребование.
Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне, ці ніяк не ўплывае? Спадар Богдан.
Ну, я пагаджуся са спадаром Класковскім, што безумоўна гэта ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзены момант гэта ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы. То бок, калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае это не просто як некие изменения там и вызволение политвязня, а амаль як просто гандаль политвязнями узамен на полепшение односинов. Тут тяжко продбачить некое сутностное изменение у ближайший час. Тому позиция европейских структур важная для ситуации с правами человека, бо коли б яе не было, это развязывало б руки фактично тем, кто порушает права человека еще больше. Але это именно эта позиция стримливания, але не позиция активности активного некого уздейня.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне?
Калі казаць коротко, так варта сказаць так, што уплывала, уплывае і, канешне, будзе уплываць. Это вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі тренд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў пра зніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы. Гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, і вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалізаваліся ў парадку дня міжнародных інстытуцыяў, ў парадку дня Брусэлю. І сёння тым болей вось гэты фон, хай сабе гэтыя людзі сапраўды, яны не галасуюць у Еўрапарламенце, не вырашаюць на дзяржаўным узроўні, на ўзроўні еўразвязу нейкіх пытанняў, але яны ствараюць вось менавіта гэты фон, спасылаючыся на які ўрэшце той самы Хаўьер Салана і тая самая Ферэра Вальднер можа сказаць: выбачайце, звяртаючыся да беларускіх кіраўнікоў, прагматычны дыялог вы вось прапануюць, але ж мы не можам ігнараваць голас міжнароднай супольнасці. Так што гэта цалкам станоўчы, вельмі важны дадатны фактар.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму міжнародная супольнасць заклапочаная правамі чалавека ў Беларусі. У перадачы ўдзельнічалі дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае.
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, усё мае права. І дзве, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягненне ці проста забаўка, нам смех.
Дом літаратара ў суботу 28 лютага. Ну а зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Апошнім часам у Менск з візітамі ўсё часцей наведваюцца высокапастаўленыя еўрапейскія чыноўнікі. Апазіцыйных палітыкаў пачалі запрашаць у розныя каляўладныя кансультатыўныя рады, а ўдзельнікаў несанкцыянаваных акцыяў амаль перасталі саджаць у турму паводле крымінальных абвінавачанняў. Пра гэтыя ды іншыя праявы лібералізацыі грамадскага жыцця ў Беларусі значная частка нашай свабодаўскай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Аксана Астаповіч з Наваградку. Слухачка піша: «Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны эканамічны крызіс. Вось ён і выкручваецца, робіць выгляд, што гатовы ісці на нейкія саступкі. А насамрэч яму патрэбны толькі грошы, каб утрымацца пры ўладзе. Як толькі Захад перастане даваць грошы, тут жа скончыцца ўся так званая лібералізацыя. Апазіцыянераў перастануць запрашаць у прэзідэнцкую адміністрацыю, а вароты турмаў зноў шырока адчыняцца для новых палітвязняў. Няўжо еўрапейскім лідарам так цяжка было працягваць у дачыненні да Беларусі ранейшую палітыку?» Гэта клічыць Аксана Астаповіч з Наваградку. Ранейшая палітыка на працягу многіх гадоў не прыносіла заўважнага плёну, спадарня Астаповіч. Відавочна, таму ў еўразвязе і вырашылі апрабаваць новую тактыку. Несправядліва сцвярджаць, што яна зусім не прыносіць ніякага плёну. Беларускія палітыкі вызвалены з турмаў, народную волю і нашу ніву зноў можна набыць у газетных шапіках, змаглі зарэгістравацца некаторыя грамадскія арганізацыі. Вядома, улада вельмі хутка можа згарнуць усё гэта. але і еўразвяз гэтак жа хутка здольны вярнуцца да сваёй ранейшай палітыкі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў адклікнуўся на нядаўнюю гучную гісторыю, якая здарылася ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёна, дзе мясцовыя жыхары учынілі самасуд над падпальшчыкам-рэцыдывістам. Прэзідэнт Лукашэнка асабіста паспрыяў таму, каб мсціўцаў да суду вызвалілі з турмы. Кастусь Сырэль з нагоды гэтага выпадку, пра які падрабязна паведамляла «Свабода», распавядае гісторыю свайго калегі Івана. У яго таксама здарыўся канфлікт з хуліганамі, і таксама справа дайшла да міліцыі. А было так. Івана, мужчыну станоўчага і непітушчага, позна ўвечары спынілі на вуліцы двое нецвярозых маладзёнаў. Запатрабавалі аддаць грошы, якія Іван толькі што атрымаў з банкамата. Што было далей? Цытую ліст. Ваня на выгляд не асілак, хударлявы, росту крыху вышэй за сярэдні, але не баязлівец. Праз дзве секунды адзін з гора рабаўнікоў ляжаў на тратуары. Другі не стаў чакаць развіцця падзеяў і даў лататы. Іван плюнуў, павярнуўся і пашабаваў дамоў. Трэба было збірацца на ранішні аўтобус. Але легчы спаць не давялося, бо ў дзверы пастукалі. Гэта былі міліцыянты. Яны забралі Івана ў аддзел, дзе склалі на яго пратакол за хуліганства, збіццё маладога чалавека. Быў і сведка, які пацвердзіў гэты факт. Вы здагадваецеся, хто. Іванавы апраўданні не дапамаглі. Міліцыянты парэкамендавалі наступным разам, калі такое здарыцца, грошы аддаць рабаўнікам і звярнуцца ў міліцыю. Такі выпадак у нас ва Ушачах не адзінкавы. Калі Робін Гудам пашчасціць з кліентам, то акрамя маральных пакут ім нічога не пагражае. А калі атрымаюць па барадзе, то звяртаюцца ў аддзел міліцыі. Міліцыянты затрымліваюць псеўдабандыта і хулігана і даюць штраф. Іван таксама заплаціў штраф, дзве базавыя велічыні. Гэта яму яшчэ пашчасціла, маладафронтаўцам даюць у 10 разоў болей. А наш Ваня хоць маральнае задавальненне атрымаў за 70 тысяч. Дарэчы, адбылося гэта на адной з цэнтральных вуліц нашага мястэчка, метраў за 300-400 ад цэнтральнага скрыжавання, недалёка ад міліцыі. Падобныя гісторыі я магу згадаць не адзін дзясятак. На вуліцах нашых гарадоў гаспадараць крымінальнікі і алкашы. Абароны ад іх з боку міліцыі ніякай. Я ніколькі не апраўдваю тых людзей, што забілі вясковага падпальшчыка. Яны павінны адказаць перад судом і ў адпаведнасці з законам. Але няхай наша ўлада і той самы суд адкажуць, што нам усім рабіць, калі міліцыя бяздзейнічае, як бараніцца ад гэтай навалы, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэтак жа разважаюць тысячы і тысячы людзей, якія штодня сутыкаюцца з падобнымі выпадкамі, з гвалтам, прыніжэннямі, пагрозамі, на якія бескарысна скардзяцца ў міліцыю, бо шматкрозь праверана сабе даражэй. Таму не дзіўна, што рашэнне Александра Лукашэнкі, які заступіўся за пухавіцкіх мужчын, што ўчынілі самасуд, выклікала пераважна станоўчы розгалас у грамадстве. Хоць насамрэч высновы з гэтай сітуацыі ўлада павінна была б зрабіць не толькі гэтыя. Бо што ў рэальнасці адбылося? Крымінальнік-рэцыдывіст гадамі трымае ў страху ўсю вёску, а людзі не могуць знайсці на яго ўправу. Любая заява ў міліцыю сканчалася для таго, хто паставіў пад ёй свой подпіс, новымі пабоямі, новымі прыніжэннямі і пагрозамі. Дзе ў такім разе ўсе гэтыя гады быў участковы, чым займаўся райаддзел міліцыі, куды глядзелі старшыня сельсавета і ўся мясцовая вертыкаль улады. На затрыманне студэнта, які расклейвае ўлёткі, яны ў любы час сутак гатовы падняць па трывозе ледзь не батальён ОМОНу, а рэцыдывіста-крымінальніка, які прыстаўляе нож да горла пенсіянеркі, адпускаюць да хаты пасля прафілактычнай гутаркі.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111». Вашыя допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Алесь Яцкевіч з Віцебску спрабуе адказаць на пытанне, чаму ў грамадстве спакваля знікае традыцыя народнай песні і танца, самадзейнай творчасці. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша. Недзе ў сярэдзіне 50-х гадоў часта можна было назіраць наступнае. Сенакос. Выходзяць мужчыны з хлопцамі касіць, жанкі і дзяўчаты разбіваюць пракосы. Песні гучаць цэлы дзень, ад ранку да вечара. І народныя, і тыя, што па радыё альбо на вечарынах. У 60-е моладзь вельмі ахвотна ішла ў масавыя калектывы мастацкай самадзейнасці. чаму? Я лічу, узровень магчымасцяў супадаў з узроўнем патрэбы. Успамінаю леташнія дажынкі. Канешне, размах вялікі, многа грошай сыпалася. Канешне, шмат артыстаў рознага гатунку, але людзей, якія б самі святкавалі, якія б спявалі і танцавалі без прымусу, не бачыў. Дзе-нідзе прыпыняцца некалькі чалавек, але галоўным чынам толькі п'юць і ядуць. На мой погляд, сёння тыя народы, якія захавалі свой твар, не выпадкова імкнуцца ў Еўропу, бо там такім усім ёсць месца. А мы навучыліся толькі піць і закусваць, да яшчэ паліць, асабліва моладзь. Ніякая міліцыя, ніякі КДБ нічога не вырашыць, калі адраджэння культуры, песні, мовы не стане дзяржаўнай палітыкай на самым высокім узроўні. Ці ж стала б горш, калі б чалавек меў патрэбу не толькі выпіць і закусіць, але і патанчыць, і паспяваць, і стварыць штосьці цудоўнае, няхай хоць бы дзеля сябе, вакол сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Яцкевіч з Віцебску. Цяжка параўноўваць сённяшнюю беларускую вёску з той, што была ў сярэдзіне 50-х гадоў. Няма там не толькі песні і танца, няма дзяцей, няма моладзі, а значыць і будучыню ў большасці колішніх вёсак таксама няма. Але пры ўсёй слушнасці вашых, спадар Яцкевіч, назіранняў і высноў, абагульняць усё ж не варта. Нараканне людзей сталага веку на моладзь – звыклая з'ява ў любую эпоху. Думаю, гэтак жа ўшчувалі хлопцаў і дзяўчат, седзячы на прызбах бабулькі і ў тыя 50-е гады, якія вы цяпер ідэалізуеце. Тое ж і сёння моладзь розная. Адны жлупцяць піва ў пад'ездах, а другія наладжваюць фэсты самадзейнай песні альбо адраджаюць старадаўнія народныя абрады і звычаі. Наш слухач Владзімір Рачок з Менску ў сваім лісце на свабоду робіць некалькі заўваг адносна сённяшняй беларускай апазіцыі. Ён у прыватнасці піша: «Лічу, што сапраўднай дзейснай апазіцыі ў нас няма. Дзеля таго, каб яна была, патрэбна пэўная пазіцыя, ясная і дакладная праграма. А якраз гэтага і няма. Так што нашых апазіцыянераў я б называў вальнадумцамі. Гэтак лепш гучыць. А самым удалым варыянтам для выхаду з крызісу лічу прапанову маладога палітыка Севярынца, які вылучыў такі лёзунг: грамадству непатрэбны куміры, з намі Бог». Гэта лічыць вынаходнік з Менску Владзімір Рачок. На гэту тэму, спадар Рачок, ёсць і іншыя трапныя выслоўі. Напрыклад, такое народнае: «На Бога спадзявайся, але і сам старайся». І яшчэ адзін кароткі ліст. Яго аўтар Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну разважае пра тое, як у грамадстве пераацэньваецца роля некаторых гістарычных асобаў. Слухач піша: «Па расійскіх тэлеканалах выслаўляюць Леніна, Сталіна, Суворава ды іншых. Забылі хіба толькі Мураўёва-Вешальніка. Чаму так адбываецца? Бо вядзецца новае адурманьванне народа, толькі цяпер ужо пад шыльдай адзінай Расіі. А сутнасць усё тая ж, імперская, шавіністычная, як і ў сталіністаў. Нядаўна гартаў стары часопіс «Новае слова» за 1912 год. Натрапіў на наступны афарызм Генрыка Ібсена: «Самы небяспечны вораг для ісціны і для свабоды – гэта згуртаваная большасць». Вось пра што мы павінны сёння памятаць, і асабліва моладзь. Напісаў Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну. Дзякуй, спадар Грыневіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. Таксама са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дзярждэпартамент ЗША: правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская апазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы лукашызацыі і здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегнуць канфлікту. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Пасля падарожжа ў вёску Голдава Лідскага раёну. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група ўпаўнаважаных у пытаннях правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Нідэрландаў і Фінляндыі завершыла візыт у Менск. На думку ўдзельнікаў дэлегацыі, Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галіны ўлады. Дакумент аб выдзяленні Беларусі другога траншу расійскага крэдыту ў памеры 1 мільярда даляраў ЗША для падтрымання курсу беларускага рубля мяркуецца падпісаць у Маскве найбліжэйшымі днямі. Пра гэта паведаміў сёння падчас візіту ў Санкт-Пецербург прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановай разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» судзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыі. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама акрэсліў сёння графік вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. На працягу наступных 18 месяцаў краіну пакінуць каля 100 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў з цяперашніх 142. Абама таксама паведаміў, што апошняя баявая місія ўзброеных сілаў ЗША ў Іраку адбудзецца не пазней за канец жніўня 2010 года, а апошні амерыканскі салдат пакіне краіну да канца 2011. Учора ён таксама прэзентаваў Кангрэсу бюджэт на 2010 год памерам больш як 3,5 трыльёны даляраў. Эксперты адзначаюць у бюджэце значныя адступленні ад палітыкі папярэдняй адміністрацыі. У прыватнасці павялічыцца падатковая нагрузка на багатых амерыканцаў, значная частка будзе інвеставаная ў рэформу сістэмы аховы здароўя. Сектар газа атрымае 436 мільярдаў еўра дапамогі ад еўразвязу на пасляваенную рэканструкцыю і эканамічныя рэформы. Павялічваецца колькасць ахвяраў мяцяжу бангладэшскіх памежнікаў, які быў здушаны ўчора ў сталіцы краіны Дака ўрадавымі танкамі. Сёння было знойдзена яшчэ 20 целаў. Такім чынам афіцыйная колькасць загінулых дасягнула 40. Генеральная пракуратура Расіі абскардзіла ў Верхоўным судзе прысуд падазраваным у забойстве журналісткі Анны Палітковскай. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара.
Вы на хвалях Радыё «Свабода». Хвілінаў праз 15 у падарожных нататках Віталя Сямашкі з Лідскага раёну мы абяцаем вам даць паслухаць чалавека, які не ведае, што такое эканамічны крызіс. Фермер Іван Арлавец раскажа пра сакрэты поспеху сваёй гаспадаркі.
Мы решили открыть фермерство, попробовать сада. Оказывается, ну, на один гектар надо было $4000. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили того щеводства. Она трудоемкая, но быстро окупается. И никаких ни кредитов. Первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первые урожаи мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лидском районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на розширення, тому що ми здесь прийшли не на день, не на два, не на год.
Зустріча з Іваном Арлауцом і його земляками з Лідського району у нашій програмі неузабаві, але спочатку актуальна експертиза свободи. Апошнім часом міжнародна супольність уділяє значну увагу ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Ці садзейнічає така увага поляпшенню ситуації. Гэтае питання за круглым столом експертизи свободи абмярковують докторант Европейского гуманитарного університету Сергей Богдан і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тидень» Александр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
У Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца упаўнаважаны міністэрства замежных справ Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі спадар Нокі, а таксама амбасадары ў правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Нідэрландаў. Адначасова Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце, у якім адзначаны сур'ёзныя парушэнні Беларусі ў гэтай сферы. Можна ўзгадаць, што мінулым тыднем Менск наведалі дэлегацыі парламенцкай Ассамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламента, верховны прадстаўнік Еўрасаюза ў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўьер Сяляна. І падчас перамоваў гэтых дэлегацый тэма правоў чалавека таксама была важным пытаннем. У чым прычыны такой увагі міжнароднай супольнасці да гэтага пытання? Гэта выпадковы збег гэтых падзеяў ці не? Спадар Богдан.
По-перше, я зазначил бы, что згаданные вами факты, як на мою думку, мають розную полярность, цалком протилеглую. Калі у випадку Америки мы маем справу в сутності з шарговым обвинувачанням у бок Беларусі, то у випадку европейского подыходу мы бачим фактично спробу уже знайсти некое конструктивное выйсце. Тут полярность, я б сказал, додатная, у адрозні ад американской адмовны. Гэта може свідчить про один з важных пераломаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А менавіта тое, што нарэшце, магчыма, беларускаму кіраўніцтву атрымалася дамагчыся змены парадыгмы, якая выкарыстоўвалася ў дачыненні да яго, і давесці еўрапейцам, што ў дачыненні да Беларусі трэба выкарыстоўваць не некія заходнееўрапейскія стандарты, а звычайныя стандарты, якія выкарыстоўваюцца, скажам, ў дачыненні да Назарбаева. То бок не хочаце ад нас занадта шмат. Акурат вось гэтыя візіты і сведчаць пра тое, што еўрапейскія прадстаўнікі бачаць магчымым для сябе перамовы візіту Беларусь. Не варта забывацца, што не амбудсмены і не ўпаўнаважаны па правах чалавека вызначаюць палітыку. Рэальную палітыку вызначаюць нейкія меркаванні бяспекі эканамічных інтарэсаў, палітычных інтарэсаў, то бок куды больш прагматычныя рэчы. Пасля вядомых падзеяў, звязаных з агрэсіяй Расіі ў дачыненні да сумежных дзяржаў, для еўразвязу стала вельмі істотным выпрацаваць нейкую стратэгію стрымлівання Расіі. І тут ужо хто ёсць пад рукамі таго і выкарыстоўваюць. І дзеля таго, што, скажам, мы для Еўропы ў такім плане ўжо становімся важнымі нават з пункту гледжання палітыкі бяспекі, то і еўрапейцам даводзіцца шукаць больш прагматычны падыход. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцам пра гэта пераймацца пакуль што не даводзіцца, бо Беларусь знаходзіцца занадта далёка ад ЗША і ўрэшце праблемаў для амерыканскай бяспекі не ўяўляе. Таму амерыканцы могуць дазволіць сабе крыху ідэалістычны падыход, больш конфронтацию с белорусскими владами по таким питаниям, якого не має дачыння до реальной политики.
Спадар Класковский, а вы чем тлумачите серьезную увагу до права человека в Беларуси с боку международной супольности, найперш с боку Заходу?
Я так само тут бы, по-перше, подкреслил, что доклад Державного департаменту Злученных Штатов и визит омбудсменов – это речи разного порядка. Доклад, как известно, что годовый, Злученные Штаты регулярно, еще раз подкресливают свой статус, свою миссию, якую они взяли на себе в сусветном масштабе – это боронить демократию, правы человека. Таким чином, они подают сигнал, по-перше, что они не покидают самотными боротьбитов за правы человека, а по-другое, яны диктаторским режимом так само досылають сигнал, что вот еще мы бачим, и тому виснови достатково жорсткие, абсолютно неконъюнктурные, незалежно от никаких трендов двухбоковых дочинений. Что ж тычется Европейского Связу, то я думаю, что миссия этих вот людей, якія у своих краинах боронить правы человека, это у некой ступени таки тактичный ход, потому что, коли згадать попередние визиты, и найперший визит с Патара Саланы, то там наоборот, и он звыш дипломатично, скажем так, себе поводил, усиляк подкреслил, что никаких умов мы не накидаем. Фактично, и он внешне, во всяким разе, отповедал тем потребованиям, тому речищу, якое и хоча навязать Заходу у гэтым диалогу официальный Минск. Давайте, мавляв, обмежуемся прагматичными пытаниями. А вот, покольки гэта выкликает критику, у тым ліку с боку частки белорусской оппозиции, то я думаю, каб сбалансовать, каб уравноважить, вот, зробили такий десант гэтых людей, якія акцентують увагу на інших питаннях і нагадують, что с парадку дня питання правов человека у диалогу Мінська і Брюсселя не здымаються.
У ефірі «Експерти за свободи». Ці допоможе міжнародна увага поліпшить ситуацію з правами чоловіка у Білорусі. Дискусію веде Валер Карбалевич.
Сапраўды, частка апазіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды ўзгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Бога?
Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структур, у тым ліку Еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы, пра абмежаванасць здольнасці Еўразвязу паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Заўсёды змены ў галіне правоў чалавека прыходзяць знутры краіны. Гэта не значыць, што не можа быць вонкавага спрыяння паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Але гэтае вонкавае спрыянне, апроч як нейкай дапамогі ў пашырэнні ідэяў правоў чалавека, каб, умоўна кажучы, усе беларусы даведаліся пра тое, што ў іх ёсць такія правы, дык апрача гэтага цяжка нечым іншым дапамагчы. Таму з беларускай апазіцыі трэба хутчэй шукаць праблемы ў самой сабе. Еўрапейскія структуры колькі маглі, столькі дапамагалі. Проста трэба памятаць, што ёсць пэўныя межы. Еўропа не магла проста вот заплюшчыць вочы на ўсё астатняе, калі ёсць пытанні на парадку дня, якія жыццё важныя для еўрапейскіх краінаў.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце ці справядлівыя папрокі часткі беларускай апазіцыі на адрас еўрапейскіх палітыкаў, што яны ігнаруюць праблему правоў чалавека ў Беларусі, а ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі?
Тут кожный бок мая свою правду. Европа, при всем при том, что зараз она переформатовала, скажем так, подход до белорусского пытания, потому что ранейшая политика, политика тиску, политика вот этих жестких заявов не давала фактично никакого плену. Разом с тем, представники Европы подкресливают у своих опошних заявах, что они никак не сдымают с парадку дня актоведные пытания, например, с подарения Феррера Вальднера, которая избирается у соковику в Беларусь, я еще раз засвечила днями, что умовой улучшения Беларуси во усходнее партнерство есть выконание певных пунктов, якія как раз дотычутся демократии и правов человека. З іншого боку, коли анализовать то, что каже зараз белорусская оппозиция, так само ее тревога мая певные подставы. По-перше, сама оппозиция, так бы мовить, вылетая за межи этого диалогу. И вот господар Бортон каже, что белорусское громадство не усведомляя у массе своей еще навод самой явы порушения певных правов. Але это не означает,
означає, що треба ігнорувати тих людей, які якраз за це змагаються. І у даному випадку опозиція змагається не тільки за свою нейку нішу, часом її ось надто жорстко цим попракають, а це супадає, скажімо так, з інтересами білоруського громадства, якого може маса шарагових громадян ще й не асенсовує, тому що говорка йде про будучиню Білорусі, коли вже казати патетично. І потім сутносна, справді є питання до ступені прозристості цього діалогу і до некої окрешленності, тої, що називається дорожною картою. Справді її немає, і відомочно, що брюссельські політики, каб почуватися вольней, каб мати більший общаг для маневру, розбігають. Все це вельми розпливисто, і тому більша прозристості, більша окрешленність цього діалогу, я думаю, це цілком законне потребування.
Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне ці ніяк не ўплывае, спадар Богдан?
Ну, я пагаджуся са спадаром Класкоўскім, што безумоўна гэта ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзены момант гэтае ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы. То бок, калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае это не просто як некие изменения там и вызволение политвязня, а маль як просто гандаль политвязнями узамен на поляпшение относинов. Тут тяжко продбачить некое сутностное изменение у ближайший час. Тому позиция европейских структур важная для ситуации с правами человека, бо, калі б яе не было, это развязывало б руки фактично тем, кто порушает право человека еще больше. Але это именно позиция стримливания, але не позиция активности тыўнага нікага ўздзеяння.
Спадар Класкоўскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне?
Калі казаць коротко, так варта сказаць так, што ўплывала, ўплывае і, канешне, будзе ўплываць. Это вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі тренд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў, пра зніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы, гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, і вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалі і ў парадку дня міжнародных інстытуцыяў, і ў парадку дня Брусэлю. І сёння, тым болей, вось гэты фон, хай сабе гэтыя людзі сапраўды, яны не галасуюць у Еўрапарламенце, не вырашаюць на дзяржаўным узроўні, на ўзроўні Еўразвязу нейкіх пытанняў, але яны ствараюць вось менавіта гэты фон, спасылаючыся на які, урэшце, і той самы Хаўьер Салана, і тая самая Ферэра Вальднар, можа сказаць, выбачайце, звяртаючыся да беларускіх кіраўнікоў, прагматычны дыялог вы вось прапануюць, але ж мы не можам ігнараваць голас міжнароднай супольнасці. Так што гэта цалкам станов очень вельми важный додатный фактор.
Ситуация с правами человека у Беларуси. Погляд знутри и звонку. Гэтую тему у экспертизе свободы обмерковывали докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз Міхась Скобла про теми завтрашньої передачі «Дом літератора».
Чи повинен письменник заховувати вірність одної мові, і чи відкриває перед ним нова мова некі нові творчі можливості? На це питання поспробують відказати у «Домі літератора» поет, критик і історик літератури.
Зрештою, все має право. І дві, і три, чотири мови. Каб тільки і не слинна наша айчинна білоруськомовна кастрація. І те, що може для інших, і досягнення, чи просто забавка, нам смерть.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук.
Центр чернобыльских инициативов не может пройти регистрацию. Министерство юстиции собирается проводить экспертизу подписов некоторых засновальников. Европейские омбудсманы после своих встреч у Минску рекомендуют стране перейти до реального поделу влады. У Бобруйску рыхтуется до продажу завод драуняно-волокнистых плитов. Попыт на продукцию предприемства зменшился, и оно перешло у шерах стратных. Жыхару Гародні примушають або узаконить свои сподорожниковые антенны, або знять их. Яким чином можно отримать дозвол на талерку, никто не ведает. А зараз слово Віталю Самашку, який розкаже про своє подорожжя на Літчину.
Про самодейного мастака, что у минулом веку жил на Литчине, у вёсы Голдова я чул давно. Оповедали, что, подобно славутому Перасмане, он вырушил кветки, да и малявал цудовную своей натуральности картины. Однако у отрознен от героя ведомой российской песни Ружи даровал не неведомой акторце, а своим одновязковцам. А прыгожую историю я успрымал як легенду, аж до того, як будучи у Лидии, не обачу на выставе картины того самого Сяпана Путько. Запомнился его погоня. Гняды с черной гривой и хвостом конь навскачу носит скраденную невесту. За ими неспинная вихура и мчатся ее суджены, дыродная, как вернуть девчину домой. А кажут звездки, мастак бодай не выезжал. После того, как я доведался, что у тих мястинок працует и самый поспеховый фермер Литчины, Иван Орловец, я вырешу, еду в Голдово. Понеделок у клюбе выходные. Тому до приезда тутейших доследчиц творчести Путько маю кольки часу. У сельсовете гутары со старшинем, с подаром Людвигом Рудевичем. Каже, что агрогородок запланованный на будущий год. Покуль же Голдово один на Литчине негазификованная вёска.
Отопление печное, стоят котелки в подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кашей брикета или дров. В коттедже, это южный вариант, таких домов у нас 14. Ну, я покидаю, уезжаю. Ну, конечно, это стоит неудобство, ты проходишь с работы, надо натопить печку. Где-то в часиках 9 здесь появляется какое-то тепло.
У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихаров было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникает из речаисности, в якой годами живут и працуют у СВК Голдова Агро. Каже секретарка сельсовету, коренная жихарка с подарами Зоя Баклага.
Не хочет задерживаться молодежь. Заробки низкие. Доярков до 1600 выходит. Ну, а не в полеводстве. Ниже за 100 бывает.
Больницу-то хотели закрыть.
Али люди съездили на прием туда головного врача. Старосты весок сбрали сродки, покрасили, поклеили.
Мабуть, наибольш болюче отбивается ситуация на тутейшей школе. Просторный будинок потенциально вмещает себе до 300 учнев. У самые лепшие часы колькость их не превышала за 250. Теперь всего за полсотни. Наракает директор, спадар Миколай Рагель. Сумом называя себе дитем перебудовы. В том сенсе, что заняпад отбывался на его вачах.
Я ток учня отбывся годов 4-5. Великая тякучесть кадров. Когда сегодня у колгаса нема специалистов. За техники, головных инженеров. Когда годов 10-15 тому назад, завжди оставалось у вёсцы 2-3-5 учнев механизаторами. То сегодня куда им идти?
На один у вёсцы ферма на ускраине шкандыбаю по замерзлых колдобинах. На сустрач катить повозка с бетонами воды для живёл. Знаёмлюся с подвозчиком, с подром Александром Кожемяком. Коренный, 2 года до пенсии.
Все вручную. 10 бетонов, то попробуй. 40 бетон литров.
И сколько возят?
2 раза надо. Утром поить и вечером.
А мальтонов вручную?
Да, да. Вот каждый день. 7 раницы. Да. До 7. С 7 до 7.
Сколько зарабатываете?
400-350. А где лучше ты найдешь такую работу в колхозе?
На ферме годуется 260 коров. Праца не только престижная, а одиная тут. Тем не меньше, загадчик фермы Александр Рашкевич каже.
Я взял выше еще троих. Некого брака.
21-годовый Михаил Штурлиц недавно скончил колледж. Выучился на ветеринара. Самый молодый, але...
А теперь уже лепшее место нашел. Около города.
Я вертаюсь до клубу. Мои суразмовницы уже прибыли. Знаёмся с директоркой Лидией Чарковской и мастацкой кіраўніцай клубу Лидией Балдовской. Вывучэннем жыцця і творчасці Сяпана Путько займаюцца 7 год. 4 гады таму дамагліся, каб імя і героя з'явілася ў беларускай энцыклапедыі. про героя не перабольшення. Я па вачах бачу, наколькі завочна улюбёныя яны ў колішняга адна вяскоўца.
Ён ад прыроды ушэрбны быў, ён гарбатенькі, але даў яму такі дар маляваць карціны. Асабліва любіў кветкі. Аддаваўся свае сродкі, пісаў другія гарады, нават у Рыгу, каб яму высылалі насення, там лукавічкі, тых гладіолусаў, дзе тюльпанаў. У яго самы красивы палісаднік быў. Многа карцін яму ў кветках. І мы збіралі многа карцін па вёсцы, і людзям дорагі яны. Яны нават не хочуць аддаваць, бо гэта як памяць.
Степан Пуцько пражыў 93 гады, памёршы ў 1970-м. Пры жыцці выставляцца не мог. Духоўна-рэлігійныя матывы ў творчасці перашкаджалі.
Да, тады ж не можна было, можа па гэтаму. У царкве нашай Голдаўскай і ў Баброўскай не толькі іконы, а даже харугві ён пісаў. І таксама ўсё ў кветках.
Суразмоўніцы ў клубе працую 10 годзін. Я спытваю, чаму так позна знялісі Пуцько.
Ведаеце, для людзей вёскі гэта было абыдзена. Вот жыдзе, да, такі дзівак. Клічка на яго была Багамас. І яго цанілі, яны яго паважалі.
То мы рашылі адкрыць у сябе ў клубе музей.
Карціны, розказны всякія збіралі пра яго. Вось смешную байку нам расказалі. Тады мала было паштовак ці журналаў. Хто з вёскі калі найдзе, сразу нясуць да яго. Ён перамалёваў. Ён мог ісці, вот што-то яму ў голаў. Лязь, ён мог нават сесть і на пяску намаляваць набросачак. Ці ў галёк возьме які і на дзвярах, і на сцяне. Ён быў як не ад сябе. На яго называлі вясковы дзівак.
45-гадовы фермер Іван Арлавец сваю гаспадарку заснаваў у некалькі кіламетрах ад Голдава, у вёсцы Хадзюкі. Цяпер за сценку па колькасці насельніку. Першапачаткова з намерам шырэй разгарнуцца, а атрымалася ж, згаджаецца нават у сельсавеце, поўная процілегласць голдаўскаму заняпаду. На двары ля своеасаблівага праўлення бульбаўборачны камбайн, капалка, мас, і, як ён кажа, аўтабас, іншая тэхніка. Побач цяпліцы з гароднінай. Збожжа пасеяна на 25 гектарах. Яшчэ на 12 гектарах у мінулым годзе сабраў 300 тонн бульбы. Усяго мае ўжо 70 гектараў. У фермеры пайшоў 6 год таму. Да гэтага працаваў інжынерам у калгасе. Іван сярэдняга росту, каржакаваты, з крыху напружаным позіркам і закручаным чубам. У фермерскім жыцці, кажа, не да амбіцый.
А потому што гэта работа не па 8 часоў суткі, а ну хаця бы 13 часоў 14. Начынаецца з 7 часоў утра і бывае да 11 вечара. Я когда ішоў работа ў хазяйстве, было жаданне чым-то сваім, потому што заработныя платы пры развале Савецкага Саюза было 12 долараў у месяц. Вот мяне высшае образаванне і ў супругі тоже. Она інжынер-строіцы. Была в декретном отпуске, пришлось уйти на свои хлебы.
Суразмоўца рассказывая, якими пакручастымі шляхами пришел до специализации на гародні. Отчувается, что справа ему без конца цікавая. Мне так само.
Перед фермерством было 3 гектара в аренде. Мы садили картошку, была своя грузовая машина, мы эту картофель не только свой закупали у населения, вывозили в Россию. А чтобы зимой была работа, я купили в хозяйстве Голдавагро складские помещения. В 2001 не урожай картофель. Мы решили открыть фермерство, попробовать сада. Оказывается, ну, на 1 гектар надо было 4000 долларов. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили того, что она трудоемкая, но быстро окупается. И никаких ни кредитов. Первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первые урожаи мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лидском районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на расширение. Потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год.
Я узгадываю слово Лукашенко про то, что будущее за господарками, у яких не меньше за 10 тысяч гектаров.
Если бы мне дали бы не 10 тысяч, а 2 тысячи гектаров, надо очень много денег, то мне дал 1.2 миллиона долларов. Я не боялся бы этих денег брать. Взял и с удовольствием вернул. Любому человеку, да, есть большие объемы, он морально не справится. Надо самому развиваться до какой-то своей планки. Я пока-то не дошел, и мне это пока что все не натянет. Но еще проблема. Кому это ставить? Мне более надежды на дочь. У меня двое детей, учатся в Минску. Дочь университет народного хозяйства бывший, а сын БПИ бывший. Жалко будет оставлять это государству, или чтобы это все разбурилось. Понимаете, участников очень мало, чтобы они подняли сельское хозяйство.
У Голландии 1.5% не только всех остальных обеспечивает сельхозпродукцию, а и на экспорт дают.
Я не против. Это надо постепенно, надо, чтобы была государственная программа. Те колхозы, которые нерентабельные, кто-то желающий, хочет взять, и их надо отдавать. Нереально такие большие деньги вкладывать в хозяйство, которое не возвращает долги. Вы в любые кредиты не под 20%, а под 5%. Можно было бы брать и развиваться.
гаспадар-арлавец, адчуваецца сядлае любімага коніка. Яго 13 знаёмных рабочых працуюць зараз на цяпліцах, дзе ён дабіўся сваіх найбольш значных гаспадарчых удачаў.
Мы занимаемся производствам зеленого лука пера в зимних условиях. Месяц до 5 тонн без луковиц очищен. Мы обеспечиваем город Лиду, Гродно и часть Баранович. Попробовали сад на 1000 яблок. Был клуб, хотим делать жилое здание под агротуризм.
Чем вы хотите прилавливать?
А у нас теплицы, сад, бассейн, банька.
Теплицы мають оранжерейный выгляд. Акуратныя паліцы на 4-5 паверхаў, пастаянная вышэй пакаёвая тэмпература і свежы пясочак на праходах. Я знаёмлюся з работнікамі. Оказывается, найперш сёстка.
Семашка Сергей, 20 лет.
Валисевич Елена, 18 лет. Мясюк Нина, 52 года.
Твои одногодки на ферме, 200 рублей ты.
Я 400-500.
Я так само. Сережа у нас робит и на тракторы. Моя целую плантацию цибули. Молодые, здоровые хлопцы.
Ты миллионщик уже, Сергей?
Около этого.
У нас не нормированный рабочий день. Мы можем и ночью пробить, а день отдыхнуть. Воскресенье пришло. Лук не терпит.
В колхозе довелось уже працевать?
Нет, с школы сюда сразу пришел. Познакомился с девушкой, женился. Ребенок уже.
Кажи, если я приехала, я купила в деревне Барачана хату. Пришла в фермерское хозяйство, я 4-й год раблю тут, и вельми задоволен. Главное, работа есть, то дешевич. Как заслужен, то дает. А мы николи не обижаемся. Лена тоже добро зарабляет.
У нас и морковка, и цибуля, и огурцы. Картошку садили в этом году, и он для людей посадил. Мы сами не обрабатывали, не пололи. Комбайном нам выкопали, и каждого привезли на подворок.
Выкупил майонток, клуб, и бал будем исправлять, а только здоровье.
И попрацовать, а только баль справить 55 годов.
Хай будзе баль.
Выслухалі падарожныя нататкі Віталя Самашкі з Лідскага раёну.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.